Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Turkmaniston hukumati o'zbek telekanallari namoyishini cheklamoqda. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari aprel oyidan buyon ilk marotaba ko'paydi. AQSh davlat kotibi yordamchisi Toshkentda Saida Mirziyoyeva va vazir Baxtiyor Saidov bilan uchrashdi. Moskvada Ukrainadagi urushga safarbar qilinganlarning yaqinlari mitingga chiqishdi. AQSh senatidagi demokratlar Ukrainasiz Isroilga yordam to'g'risidagi qonun loyihasini bloklab qo'yishdi. BMT bosh kotibi G'azo sektori bolalar qabristoniga aylanib borayotganini aytdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ukrainada sobiq Sovet ittifoqiga hamda Rossiya imperiyasiga oid yodgorliklarni yo'qotish jarayoni ketmoqda. Kuni kecha Kiyevning sobiq g'alaba maydonidagi stela ustiga uchiga o'rnatilgan Sovet yulduzini olib tashlash to'g'risidagi qaror ijrosi boshlandi. Rossiyada aksincha Sovet ittifoqini eslatuvchi, o'z qatag'onlari bilan millionlab kishilarning yostig'ini quritgan Stalinni ulug'lovchi siyosat avjida. Bir vaqtlar bitta ham qolmay qulatilgan Stalin haykallari shu kunda Rossiya bo'ylab 100 dan oshdi. Bugun 7-noyabrda umumiy tarixga munosabat qanday bo'lishi kerakligi to'g'risida suhbat qurish uchun Qirg'iziston va O'zbekiston yozuvchilar uyushmalari a'zosi yozuvchi Begijon Ahmedovni taklif qildim. Bugungi suhbatga Toshkentdagi Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi katta ilmiy xodimi, falsafa doktori, tarixchi Bahrom Irzayevni ham taklif qilgan edim. Biroq hozircha u kishi yo'q, balki suhbat davomida qo'shilib qolar bugungi muloqotimizga. Assalomu alaykum Begijon aka.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Bugun 7-noyabrda deb suhbat yozilayotgan kunga urg'u berganimni katta avlod vakillari yaxshi tushundi, Bejon aka. Yoshlar tushunmagan bo'lishi mumkin. Keling qisqagina eslaylik, qanday kun edi bu kun bundan, masalan, 30 yil muqaddam.
7-noyabr Ulug' Oktyabr sotsialistik revolyutsiyasining kuni deb nishonlanar edi. Sovet ittifoqi davrida ikkita katta bayram, 1 may mehnatkashlar birdamligi kuni va 7 noyabr ulug', ya'ni ulug' oktyabr deb urg'u berilardi. Shu revolyutsiya bo'lgan kun deb bayram qilinardi juda katta miqyosda.
Sovet ittifoqining ikkita katta hayiti hatto 2 kunlab bayram qilinardi. 1-2 may ana o'sha mehnatkashlarning birdamlik kuni, 7-8 noyabr o'sha davr iborasi bilan aytilsa, Ulug' Oktyabr sotsialistik revolyutsiyasi kuni. O'zbekistonda bu kun mana yillardan beri oddiy ish kuni. Biroq 7-8 noyabr Qirg'izistonda hanuz bayram. Faqat hozir bu 2 kunni qirg'izistonliklar tarix va ajdodlar xotirasi kunlari sifatida nishonlaydi, to'g'rimi?
To'g'ri. Bizda mana mustaqil Qirg'izistonda 7 va 8 noyabr kunlari tarixni nazar solish, uni tahlil qilish va undan saboq olish kunlari va ajdodlarimizni xotirlash kuni deyishning mazmuni shundan iboratki, 1937-38 yillarda bo'lgan qatag'onlar qurbonlari aynan 5-6-7 noyabr kunlari otilgan va dafn qilinib, dom daraksiz ularni haqida ma'lumotlar hech kimga berilmagan va shuning uchun ham Qirg'izistonda aynan 7-8 noyabr kunlari xotira kuni deyiladi. Ikkinchisi o'sha oktyabr inqilobi bo'lmaganda bu mudhish voqealar tahlilchilar tomonidan eng kamida 35 yil davomida xalq qatag'onga uchramagan bo'lardi.
Xo'p, shu kun arafasida sizning Stalin katakonları kurbanı bo'lgan 959 Kırgızistanlık Özbek doğrusundaki kitabınız çap etildi. Kitap yangi, Kırgızistan uzak, hali Toshkentga ham yetib bormagan. Shuning uchun aynan shu soha mutaxassislari kitobingizni o'qishga ulgurmagan. Kitobingizni bizga va tomoshabinimizga tanishtirish ishi o'zingizga qolyapti, Bejon aka. Marhamat qiling.
Biz ushbu kitobni bir necha oylar davomida tayyorladik. Buni meni muhtaram do'stim, biz u kishi bilan avvallari ham birga ishlaganmiz kuch tizimlarida, Abdurahmonov Bolot Jumashevich degan ajoyib inson. Hozirgi kunda Otabayit tarixiy kompleksini direktori bo'lib tayinlandi, tarix fanlari doktori va iste'fodagi polkovnik. Bu kishi uni hayotidagi Alloh tomonidan yuklatilgan eng katta mas'uliyat, ya'ni missiyasi shunday iborat deb o'ylaymizki, bu kishi Qirg'iziston davlatida qatag'on qilinib, taqdiri noma'lum bo'lib kelayotgan insonlarni taqdirini yuzaga chiqarishda juda katta xizmatlar qildi va bevosita bu kishining rahbarligida arxivlarda maxfiy deb saqlanib kelayotgan va bir ochiqqa chiqarilmayotgan ma'lumotlar kitob holiga keltirilib, 10 tomlik Qirg'izistondagi siyosiy qatag'onlar qurbonlari haqida kitob nashr etildi. Bu kitoblarda 18 mingga yaqin qatag'on qurbonlarining ismi, familiyalari, millati, tug'ilgan yili, qaysi modda bilan ayblangan va u kishining taqdiri nima bo'lgan, masalan, o'sha shaxslarda otilganmi, surgun qilinganmi, hokazo. Shunga o'xshagan ma'lumotlar jam qilingan.
Demak, bu kitob qandaydir bir ana o'sha qatag'on qilinganlar to'g'risidagi bir qisqa o'chirklar emas, balki o'shalar to'g'risidagi ma'lumotlar to'plandi.
Ha, shu bilan bu kitobning o'zgachaligi va buni muhimligi shunda. Bilasizmi, bu qatag'on yillarida beayb odamlarni kelib ushlab, qamab, qora mashinaga tiqib olib ketib, otib tashlaganlardan keyin bu NKVD xodimlari ularning qarindoshlariga hech qanday ma'lumot berishmagan. Va ular mana qariyib mana 100 yil bo'lyaptiki, avlodlari ular haqida ma'lumotni bilishmaydi. Mana hattoki bir misol keltiradigan bo'lsa, Chingiz Aytmatovning otasi Turakul Aytmatov Qirg'izistonda sanoat vaziri bo'lgan, ishlab chiqarish bo'yicha bu kishini ushlagandan keyin, qamagandan keyin 5 noyabr kuni sot qilib, bu sot ham qanaqa 5 noyabr kuni 23:05 boshlab, 23:25 tugatib, 10 minutdan keyin olib chiqib otib tashlashgan. Va olib kechasi ko'mishgan o'sha Otabayit degan joyga. Endi bu
xo'p, Chingiz Aytmatovni Chingiz Aytmatov
dadalari. Dadalari. Chingiz Aytmatovning onalari keyin o'zlari ham necha marotaba Moskvaga xat yozib, Moskva deyman. Bu Moskvaga ham yozgan, avvallar Frunze bo'lgan, Frunze shahriga, bu maxsus xizmatlarga, arxivlarga yozib, meni otamning taqdiri nima bo'lgan, shuni aytinglar deganda ular bir xil javob berishgan ekan. Qarangki, bu odam surgun qilingan, lagerga jo'natilgan, lekin qaysi lagerga jo'natgani haqida tergovda ma'lumot yo'q deb mavhum javob berib, aniq javobdan qochishgan ekan.
Xo'p. Endi bu kitobda siz aytyapsiz, mana Chingiz Aytmatovni otasi vazir bo'lgan va yuqori lavozimli amaldor. Siz hamkasbingiz bilan hammualliflikda yozganingiz kitobda Qirg'izistonlik 959 o'zbek haqida.
O'zbek haqida.
Ha, ana o'sha o'zbeklar qanday gunohlari uchun qatag'on qilingan? Bir ikkita misol keltira olasizmi?
18 ming taqdiri aniqlangan va delolari mavjud bo'lgan insonlarni ichidan biz aynan o'zbeklarga mansub shaxslarni taqdirini shu kitobga jamladik. Endi qarangki, shuning ichida barchasi qirg'izistonlik emas ekan. Hozir mana qani haliga to'qilgan shunchaki bu kitobni tayyorlash borasida qancha to'qilgan bo'lsak, yuragimiz qancha qonga zardoqga zo'rgan bo'lsa, hozir gapirayotgan shu to'qilish ketmayaptida. 753 ta 3 nafar o'zbeklar Qirg'izistondan tavallud topgan. 171 nafar o'zbeklar O'zbekiston shahar qishloqlarida tavallud topgan. 15 tasi Xitoylik, 12 tasi Qozog'istonlik va 6 nafar o'zbeklar Tojikistondan kelib qo'ygan. Endi buni biz tahlil qildik. Qanday qilib o'sha masalan Toshkent, Farg'ona, Namangan, Leningrad va Urumchi, buyog'i Olmaota deganda buyerda to'lgan, shunda yashayotgan odamlar qanday qilib Qirg'izistonga kelib qolgan degan masala bizni ham juda qiziqtirdi. Va tahlil qilib biz shunday xulosaga keldikki, bu Qirg'izistonda 1918 yildan boshlanib 1954 yilgacha davom etgan qatag'onlar qatag'onga uchraganlarning kategoriyalarini to'rtga bo'lsak bo'lar ekan.
Xo'sh.
Birinchisi bu oktyabr inqilobi bo'lib Turkistonni bolsheviklar egallagandan keyin ular 1918 yildan chiqqan o'sha VKPBning shu qarori bo'lgan qizil terror degan, ya'ni sovet tuzumini qabul qilmaganlarni dushman deb e'lon qilib ularni kirib tashlash bo'yicha qaror chiqarib o'shanda birinchi terror boshlangan. Bu endi 20-chi yillarning o'rtalarigacha davom etgan. Ikkinchi bu kategoriyadagi qatag'on qurbonlari quloqlariga qarshi, ya'ni boy yer egalarini yo'q qilishga, ya'ni quloqlarini
kolxozlashtirish, kolxozlashtirish davri, kolxozlashtirish davri.
Yo'q. Quloqlar ekan, qarang. Bu 29 yilgacha davom etgan repressiyaning qurbonlari. Ya'ni quloqlar deymizda bir so'zni aytganda, o'sha qaror yozilgan ekan. Quloqlarni sinf sifatida yo'q qilishdi. Uchinchi kategoriya bu siz aytmoqchi, shu kollektivizatsiya deb boshlanib, shunga qarshi bo'lganlar, aksel shorochilar, ya'ni antisovetchilar deb turib, shu shorolarni siyosatiga qarshi chiqqanlarni qomab, ularni yo'q qilish payiga tushgan. Va uni endi eng yuqori cho'qqisi 1937-38 yillar, ya'ni bu tarixda qatag'on davrini tadqiq qilgan tarixchilar aytishi bo'yicha bu katta terror deb ataladi va shunda 1.5 yil davomida 100 minglab odamlarni yostirib o'ldirishgan. Va endi 4-chi kategoriya qurbonlar bular Ulu Vatan urushi boshlangandan keyin toki Stalin 20-chi siyezgacha bo'lgan, ya'ni 56-chi yilgacha bo'lgan davr davomida shpion deb, haligi nemislarga yordam bergan deb, xoin deb va yana
hatto urush davomida asrda bo'lganlarni ham 5-6 yillab qatorgada saqlashgan. Xo'p, kuni kecha Azadlik radiosi Qirg'izistonning birinchi rahbari 1937 yili repressiyaga uchrab qamoqqa olingan va ko'p o'tmay qatl qilingan Abduqodir O'rozbekovning taqdiri haqida maxsus ko'rsatuv tayyorladi. O'sha ko'rsatuvda Abduqodir O'rozbekovning nabirasi Jildizxon O'rozbekovaning ham xotiralari keltirilgan. Uning hikoya qilishicha 37 yil avval gazetalarda Abduqodir O'rozbekov sovet hukumatiga qarshi ishlayapti degan mazmundagi materiallar chiqadi. 20 sentyabr kuni O'rozbekov men o'zim NKVDga borib aybim yo'qligini isbotlab kelaman deb uydan chiqib ketganicha qaytib kelmaydi. Jildizxon O'rozbekov o'sha kungi voqealar to'g'risida jumladan mana bunday hikoya qiladi.
tergovchilar kelgan kuni o'sha 20-sentyabr uyiga. Alar bo'lsa ayyevay bar joqa titib chiqishganda, meni otam bilan ejem bo'lsa o'quvchi bo'lganda o'shalarda uchebniklardan but bardig'ini izlab chiqishganda bir nima barbi o'sha sovet biligiga qarshi dokumentlarda izlashgan ayyevay. Bizni cho'ng otam bilan cho'ng ishlagandir, cho'ng jurgandir, o'sha aylchilardan, ayildan, o'xna ayildan but aqsaqaldarni bardig'in qamashgan. Büt bardığını. Kim oşo qanday kichineke baylanışı bolsa oşolordagı bardığı. Oşo üyge kim kelse oşo künü oşoldorağın bardığını qamaşkan.
Nabirasinin aytışçı oşo künü Abdukadir Orazbekovke alakası bar kişilerinin hammasi qamaqqa olingan. Sovet davri qatag'onlari ko'lami barcha respublikalarda birday bo'lganmi yoki birida ko'proq, boshqasida ozroq bo'lganmi?
Sarvarjon, shu Qirg'iziston respublikasini tashkil topishida va uni barpo qilishda katta xizmat qilgan arboblar qatorida siz aytib o'tgan Abdukodir O'rozbekovni taqdiri men uchun boshqacha menga ta'sir qiladi. Nega deganda Abdukodir O'rozbekov meni opa-dada, ya'ni onamning dadalari Abdulajon To'xtaboyevning yaqin do'stlari bo'lgan. Men opa-dadam Aravon qishlog'ini kattasi bo'lgan. Endi hozirgi kunda aytganda bir akim sifatida.
Mingboshi.
Va Abdukodir O'rozbekov hattoki meni onam 3-4 yoshlar paytida shu qizini meni o'g'limga berasan deb shunday yaxshi niyatlar qilishgan. Shuning uchun men bu odamni tarixini o'rganganimda bir boshqacha nimadan qarayman. Qarayanki, o'sha Abdukodir O'rozbekov o'zi borib menga nima tuhmat bo'lyapti, hech qanday men nimam yo'q deb aytgani borgan odamni ham bu so'rovlar egibadalib qolmoq maqtashlashgan.
Ha, shunday ekan, mana hozir devorasidan eshitdik. Bejon ekan, men savolim boshqa edi. Savolim butun o'sha ittifoqdosh respublikalarning hammasida birday bo'lganmi repressiyalar yoki birida ko'proq, birida ozroq bo'lganmi?
Birdek bo'lgan, men bir tarixiy faktni aytmoqchiman. 1937 yilda VKPBni qarori chiqqan. O'sha katta terrorni boshlanishining eng qattiq qatag'onlari shunda qarangki, 30 iyulda qo'l qo'yilgan qarorga birinchi punktdan yozishyapti. Bu Sovet Ittifoqiga qarshi bo'lganlarni fosh qilish va ularni qamash birinchi Markaziy Osiyodan boshlanyapti. Ya'ni O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston va Qirg'izistonda. Sibirlarda 20-25 avgustda, ya'ni bu kalendar bilan ya'ni ish rejalari tuzilib, shu hamma regionlarda shu asta-sekinlik bilan boshlashgan, lekin eng birinchi zarba Markaziy Osiyoga berildi.
Nima uchun? Nima uchun Markaziy Osiyodan boshlangan? Mantiq nima deydi?
Mantiq, masalan, biz aytib o'tdik, 1-chi, 2-chi, 3-chi kategoriya deb. O'sha eng birinchi bilan boshlagan paytida so'rovlar, ya'ni bolsheviklar sovet tuzumini o'rnatishga qarshi bo'lganlar deb biri yo'q qilgan bo'lsa, 2-chi to'lqinda boylar sinfini yo'q qilamiz, quloqlarni yo'q qilamiz deb ular yo'q qilgan bo'lsa, 30-yilga kelib turib milliy ozodlik harakati, ya'ni ular bosmachilar deb atagan harakatlar kuchaygandan keyin va Markaziy Osiyo respublikalarida bir milliy qadriyatlarni saqlab qolish, o'z tilini rivojlantirish, keyin o'zining tarixini, urf-odatlarini saqlab qolishga bo'lgan qanday bir passionar harakat boshlangan. Masalan, mana jadidchilar harakati paydo bo'lishi va hokazo shunda masalan, Qirg'izistonda bu qatag'onlarni bular eng qattiq qo'ygan aybi shundan iborat bo'lganki, shu Chingizxonning dadasini ham, O'rozbekovlarga ham, ishonada Arapoyevlarga va boshqa buyuklarga Sotsial Turon partiyasining a'zolari deb ularga tuhmat qilib, ular hattoki unaqa partiyani borligini ham bilishmagan.
Demak, o'sha paytda Kreml O'rta Osiyo respublikalarini Moskvaga sodiqligiga shubha bilan qaragan.
Yana bir narsa aytmoqchiman. Qarangki, shu masalan 137 ta mana hozirgi Otabekda Chingizmatov dafn qilingan tarixiy memorialda 137 ta arboblar dafn qilingan. Bular haqida sentyabr oyida Pravda gazetasining Qirg'izistondagi muxbiri katta maqola tayyorladi. Ya'ni Qirg'izistonda millatchilik ko'payib ketdi va shu sotsial turg'onlar partiyasini yana tiklaymiz degan harakat bo'ldi deb turib, shu 130 ta odamning familiyasini o'shanga kiritadi. Gazeta chiqqanda o'sha maqolaning chiqishi bir necha oy o'tib o'tmasdan Moskvadan juda katta tekshiruvchilar, tergovchilar kelib turib, ularni hammasini qamab, ularni otuvga hukm qiladi.
Xo'p, tushunarli. Facebookda qo'ygan postingizda mana bunday ma'lumot keltirgansiz.
Qirg'izistonda qatag'onga uchragan 40 mingdan ortiq insonlarning taqdiri, qismati hozirga qadar noma'lum bo'lib kelayotgan edi.
O'sha postning yana bir joyida qatag'on qurbonlari 18 ming degan raqam ham keladi. Qaysi raqam to'g'ri?
Ikkalasi ham to'g'ri. Nima deganda, hozir kunga qadar Tojikistonda, O'zbekistonda, Qozog'istonda, jumladan Qirg'izistonda ham qancha odam aniq qatag'onga uchraganligi noma'lum. Masalan, Qirg'izistonda qatag'onga uchraganlarning soni ayrim manbalarda 40 ming deyilsa, ayrim maqolalarda 80 ming, ayrim maqolalarda hozir 100 ming deb yozilyapti. Shularning ichidan aniq bo'lganligi, men boya aytib o'tgan 10 jildlik siyosiy repressiya qurbonlari degan kitobga kiritilganlar soni 18 mingga yaqini nimada ochiqqa chiqqan kitob bo'lib tizmasi tizilgan. Lekin qolganlariniki hali qolgan aytaylik 22 ming yoki undan ortiq odamlarni nimasi hali izlanish kerak, ularni ochiqqa chiqarish kerak.
Mana boya kitobingizda qatag'on qilingan 959 qirg'izistonlik o'zbek haqida ma'lumotlar berilgan. Qirg'izistonlik o'zbeklar haqida. Bu qatag'on qilingan qirg'izistonlik o'zbeklarning hammasimi yoki bir qismimi?
Yo'q. Biz kitobda nomini qo'yganda nima deb yozdik? O'sha Qirg'izistonda qatag'on qilingan va taqdirlari noma'lum bo'layotgan o'zbeklarning xotira kitobi deb. Qirg'izistonlik demadik, chunki mana boya aytib o'tdim, uning ichida O'zbekiston, Qozog'iston, Xitoy, Tojikistonlik o'zbeklar ham bordi. Biz bu 959 ta qismatni o'sha 10 tomlik kitobga kiritilgan va taqdiri haqida ma'lumotni ochilgan ma'lumotni ichidan saralab turib, alfabet bilan berdik. Yana bir muhim jihati shundaki, masalan, aytaylik, shu 959 ta avlod hozir kungacha bilmayotgan bo'lsa, masalan, bizga qayrilsa yoki biz bu kitoblarni tarqatyapmiz kutubxonalarga, universitetlarga va O'zbek milliy markazlariga, jumladan bu kitobni biz xitoylik olimlarga, O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikistonlik mutaxassislarga albatta sovg'a qilamiz, chunki buning ichida biz o'sha nimani ma'lumotni bergan paytimizda albatta mana qiltirib ustiga yozib qo'ydik. Arxiv diyalasining nomeri masalan 1869-yi diyalar deb. Ya'ni shu o'zini ota bobosi haqida ma'lumotga ega bo'laman degan odam o'sha arxivlarga yozgan paytida bizni kitobimizga ishora qilib turib, shu kitobda berilishicha meni bobom mana aytaylik mana Janaliyev Karimboy mana tug'ilgan ekan, manday delasi nomeri shu palonchi ekan degandan keyin u arxivni xizmatchilari bu odamga shu arxivni topdirib, delani ko'tarib, o'shanga to'liq ma'lumotni yana ham aniqini yana ham ularga tafsilotlari bilan aytib berishlari mumkin.
Xo'p,
agar o'sha delalikda o'sha ma'lumotlar agar ko'proq saqlangan bo'lsa, chunki bu delalar ham har xil. Qaysidir bir varaq, qaysidir uch varaq, qaysidir besh varaq degandaqa. Endi bu o'ylab ko'ring, 80-90 yildan beri chang bosib yotgan bir arxivlarda.
Bu araq ettiniz 40 min kişi katılan kılınca şundan 18 min anıklandı dediniz ha? Şundan mı? Ben düşünüşümce. Kocanı 22 min kişi hakkında bro hali organganı yok mu? Ya ne mi olsun? Namalimliki ne mi de?
Bu katta iş, cüde katta külümlü iş var. Bu mesela 10 cildlik kitabki 18 min yakın adamını kirtiş için bu iş 1989 yılında başlandı ve bana 2018 yılında nihayesi yetti. Yani şu mahsus hizmetler arkivinde bor bo'lgan ma'lumotlarni ochiqqa chiqarish.
Demak, bu ish hali davom etyapti. Mana Qirg'izistonda 18 ming
tadqiqot uchun. Tadqiqot uchun va tahlil uchun biz birinchi matritsa, birinchi asosni hozir tarixchilarga
qatqiqotchilarga biz beryapmiz hozir. Demak, ana o'sha 10 jildli kitobda tadqiqotlar uchun yo'l ko'rsatkich ekanda,
qayerda? Xuddi shu. Yana bizda mana 2 noyabr kuni Bishkek shahrida davlat miqyosida bir katta konferensiya uyushtirdik. O'sha konferensiyada davlat kotibi Jo'r kengash deputatlari, vazirlar ishtirok etishdi, olimlar va o'shanda Qirg'izistondagi Qatag'onning 85 yilligi boshlandi va shu konferensiya nomida ham va shu Qatag'onlarning kasofatlari deb shunga urg'u berildida. O'sha joyda Qirg'izistonda Qatag'on qilingan o'zbeklar haqida tatarlar haqida va qozoqlar haqida alohida qilingan kitoblarni taqdimotini shu yerda o'tkazdik.
Ya'ni ana o'sha marosimdan yozib olingan videodan bir parcha ko'ramiz siz gapirayotgan paytingiz.
Bir kitob tayyorladik. Knyiga pamyati o neizvestnykh sudbakh uzbekov, zhertvakh stalinskiy repressiyi Qirg'izistonda 1953 yilda.
Ana o'sha aytganingiz marosimda qilgan nutqingizdan parcha ko'rdik va qatag'on qilingan Qirg'izistonlik o'zbeklar to'g'risidagi kitob mualliflari o'zingiz ham, Bolot Abdurahmonov ham, Davlat xavfsizlik qo'mitasi, ko'pchilik ko'nikkan qisqartma nomi KGB bo'lgan qo'mitada 30 yildan ortiq ishlaganingizni so'zingizni boshlayotib aytdingiz. Kitobingizda shaxslariga oid ma'lumotlar keltirilgan 959 o'zbek aynan siz ishlagan qo'mita qurboni emasmi? Paradoks ko'rmayapsizmi bu yerda?
Rasman bu ham paradoks ham ikkinchidan bu tarixiy tadrijiy o'zgarishlarni va masalan Qirg'izistonda va qo'shni mamlakatlarda bo'layotgan demokratik islohotlarni bu bir inikosi, tajallisi deb bilaman. Chunki ikkinchidan men o'ylaymanki bizning avlodimiz, ya'ni bu 50-60 yillarda tug'ilgan avlod va hozirgi yoshlarni bizni bir tarix oldida, ajdodlarimiz oldida bizni qarzimiz ko'p. Shu bizni baxtli yashashimiz uchun o'zlarini jonlarini fido qilib va mustaqillikka erishish uchun keyin bu milliy qadriyatlarni, tariximizni, urf odatlarimizni va tilimizni saqlab qolish uchun o'zlarini jonlarini fido qilgan ajdodlarimizni xotirasini tiklash va ularni oqlash va ularning nomlarini abadiylashtirish hammamizni bir burchimiz deb o'ylayman.
Yo'q, albatta, shundoq, lekin qarangda, men tushundingiz nimani so'rayotganimni. O'sha KGB qatag'on qilgan va keyin yana KGBda bir umr ishlagan odamlar o'zlari buni nima qilyaptida?
Yo'q, bilasizmi, bu NKVD bo'lgan. Albatta, bu KGB o'sha NKVDni nimasida, tuprog'ida, ildizida keyin paydo bo'lgan tizim. НКВД деген билас энди бу ички ишлер
халк комиссарлиги МВДни МВДни эски номи
махсус кызмат менен НКВД бир болгон. Бир нече бара бирлаштырылып, яна бөлүнүп, яна бирлаштырылып, яна бөлүнүп, кейин Хрущёв даврында кейин икиге бөлүнгөн. Махсус кызмат алагыда болсун деп КГБде түзүлгөн ва ички иштер министрлигинде булар бөлүнүп, ошондон кейин булар али бирлаштырылмаган. Ошо болгон катталгандар даврында şu битта система болуп, şu жинаатларды сатып кылышканда.
Keyin siz ishlagan davrda, siz 80-chi yillarda bu yog'ida ishladingiz KGBda, 90-chi yil SSR tarqaguncha undan keyin ham ishladingiz. Siz ishlagan idora ana o'shanday bir siyosiy quvg'in bilan, repressiyalar bilan shug'ullangan emasmi? Albatta, ko'lam u Stalin davrida endi qiyoslab bo'lmaydi ham bo'lsa kerak-ku.
Umuman 1967-chi yilda Андропов КГБ СССРнын раисы болуп тайлангандан кийин окшо нимага ошо КГБны реформа кылыш боюнча жүздө катта аракеттер кылган. Ва уну саясий репрессия куралыдан акыйкатан бул давлаттын хавфсиздигин сактайдыган тизимге айландырыш үчүн жүздө катта аракеттер кылган. Ба концепцияны өзгертип, масалан 67-чи жылга чейин КГБ СССРны айтылып, концепциясында биринчи орунда давлат хавфсиздиги болсо, Андропов келгенден кийин биринчи навбатка инсан, жамият ва давлат хавфсиздиги деген нима түшүнчөнү киргизген. Ва камакка эмес профилактикага көңүл буруш керек деген ошо кыя. Яны 67-чи жылда башталган ошо нима жакшы процесслер ошо 80-чи жылдар кийин пайтада кеген бу Горбачёв келгенден кийин бир уже ашкаралык башланып нима нума башка характерге ээ болгон. Biz aynan
o'sha davrda, Andropov davrida dissidentlar bilan, ularni yorqin vakili aytaylik Dmitriy Sakharov, akademik Dmitriy Sakharov KGB shug'ullanganmi ular bilan yoki MVD shug'ullanganmi?
Yo'q, albatta. Aniqki, endi KGB shug'ullangan. Endi bu Sovet Ittifoqi qahramonlari, davlat mukofotlarining sovrindorlari va mashhur odamlar chiqib o'sha davlatga davlat siyosatini fosh qilib o'shanga qarshi gapirgandan keyin bu haligi davlatni ichidan yemirish mumkin deb turib o'sha ularni chetlatish ularga bir kiritganlarni topish bir ayb qo'yish protsesslari bo'lgan albatta.
Xo'p. Bejon aka, qarang, endi KGB arxivlariga kirishga izin masalasi. Siz adashmasam KGBning iste'fodagi polkovnigisiz, a? Iste'fodagi KGB polkovnigisiz. Mana shuning uchun ham aytaylik bemalol arxivga kirib, hamkasbingiz.
Yo'q. Men masalan biror marta masalan bu masala bo'yicha arxivga kirganim yo'q. Bunga ruxsat ham so'raganim yo'q. Murojaat ham qilganim yo'q demoqchiman.
A kitob qanday yozildi unda?
Bilasizmi, bu ishlarni ishlar 1989 yilda boshlangan. O'sha davrdagi Qirg'iziston maxsus xizmatining rahbari general Asan Qulovning ruxsati bilan va 89 yilda chiqqan repressiya qurbonlarini xotirasini tiklash bo'yicha chiqqan qaror asosida guruhlar tuzilib va bu men boyaga aytgan 10 juftlik kitobni dunyoga kelishi uchun juda katta vaqt kerak bo'ldi. Biz bu kitobni masalan biz o'sha nimadan 10 tomlik kitobni ichidagi nimalarni ichidan biz o'zbeklarni o'shanchadan olib turib
ha tushundim
jamlab alfabet nimasida
tushundim. Tayyor 10 tomlikdan 10 jildlikdan chiqarib oldinglar. Endi umuman o'zi Qirg'izistonda o'sha KGB arxivlariga oddiy tarixchi mutaxassislar kirib foydalanishi mumkinmi? Shunga izn beriladimi?
Bilasizmi, o'zi xabaringiz bor, dunyo hamjamiyati yaxshi biladiki, masalan, Qirg'iziston, Qirg'iz Respublikasida, masalan, mana 90 yillardan boshlab turib, demokratiya orolida bejiz aytilmagan, bizda erkinlik, demokratik tamoyillar bir havas qiladigan darajada va boshqa davlatlarga nisbatan, o'sha sobiq SSR davlatlarga nisbatan juda erkinlikka, demokratik tamoyillarga amal qilinadi va masalan shu olimlar, tadqiqotchilar va arxivlarga yoki bo'lmasam davlat idoralariga murojaat qilganda albatta bu arizalar ko'rib chiqilib va ularga javob beriladi.
Demak, mumkin ekan. Xo'p, tushundim.
Qonun asosida albatta javob beriladi.
Xo'p, suhbatni boshlayotib Ukrainada desovetizatsiya, Rossiyada esa agar ta'bir joiz bo'lsa, stalinizatsiya jarayoni ketyapti dedik. Ukrainadagi jarayonni Rossiyaning Ukrainaga urushi bilan izohlash mumkin va aslida ham shunday. Biroq Rossiyadagi jarayonlarni qanday tushunish mumkin? Axir Stalinning jinoyatlarini kommunistlarning o'zlari KPSSning 20-siyezdida fosh qilgan, qayta qurish yillarida esa qatag'onlarning keng ko'lamli dahshati hammaga ma'lum bo'lgan edi. Lekin shunga qaramay, bugungi kelib yana yashasin Stalin shiori kun tartibida Rossiyada har holda. Buni qanday izohlagan bo'lardingiz?
Bilasizmi, men buni masalan davlat siyosati deb aytmayman va aytolmayman ham, chunki bunday narsa yo'q. Lekin mana qariyb 80-90 yildirki jamiyatni ichida bu Stalinning roliga juda har xil baholar beriladi. Kimdir Stalinga bir og'iz bir tanqid fikr aytiladigan bo'lsa, o'sha odam bilan mushtlashib ketishga tayyorki, shu darajada Stalin yaxshi ko'radi.
Sizni bahoyingiz qanday? Sizni bahoyingiz, u hammada har xil munosabat. Sizni bahoyingiz qanday?
Aytapanu, bu qandaydir bir guruhlar yoki odamlar o'shunday fikr bildirayotgan bo'lishi mumkin, lekin davlat miqyosida stalinizm yana tiklanyapti degan fikrdan men olisman.
Yo, 100 dan ortiq haykalni odamlar o'zlari qurib qo'ymayapti-da. 110 taga yetdi. Rossiyada 110 taga yetdi.
Xabarim yo'q. Xabarim bo'lsa, bir o'zi fikrim aytardi.
Ha, bo'p, tushundim. Xo'p. Bejon aka, totalitar boshqaruvga ko'nikkan postsovet mamlakatlarini, xalqlarini ham, ayniqsa hukmdorlarini yana Stalin davriga qaytarib qo'yish qiyin emas. 6 sekund deb qo'yadi-ku. Stalin davriga qaytishning oldini oluvchi mexanizm yo'q deydi. Qanday bo'lish kerak ana o'sha mexanizm?
Rasmiy mexanizmda eng birinchi asosiy instrumenti deymizmi yoki asosiy qurol deymizmi? Bu tarixni qanday bo'lsa, o'sha bo'yicha haqiqiy tarixni va o'sha Sovet davrida Stalinning rolini obyektiv ochish kerak. Ikkinchidan, Jaloliddin Rumiyning bir so'zlari borki, aytadiki, bu dunyoda mutlaq yomonlik yo'q va mutlaq yaxshilik yo'q deb. Har qanday yaxshilikning ichida qandaydir yomonlik bor, har qanday yomon deb o'ylagan narsaning ichida albatta bir yaxshilik bo'ladi deb. Ya'ni, bu Stalin shaxsiga masalan baho bergan paytda, mana hattoki mana kitobimiz chiqdi. Ana shuni yozyapmiz mana. Книга памяти неизвестных судьбах узбеков, жертвах сталинских репрессий Кыргызстанда. Десек шунга, масалан, менге бир нечта шу китобду көргөн айтты, шу Сталин сөзүнө бекер кошсуз, Сталин репрессиясы эмес, Сталин билмеген деп. Расым адамдардан маалымат жок. Ахоланки Сталиннин өзү өз колу менен ва политбюронун карары менен сотлордон ташкары 44 миңден артык адамды атып ташланышына кол койгон. Кандай кылып Сталинни билмейди деп, муну токтолуш мүмкүн.
Xo'p. Keyingi yillarda badiiy ijod bilan shug'ullanyapsiz. Bir necha kitob yozib, ularni nashr qildirdingiz. Tasavvuf adabiyotiga qiziqishingizni, bu adabiyotning bilimdoni ekanligingizni bilaman. Bir necha xorijiy universitet faxriy professorisiz. Ayni paytda Qirg'iziston-O'zbekiston do'stlik jamiyati ijrochi direktori hamsiz. Ikki qo'shni mamlakat madaniy aloqalarining shu kundagi ahvoli qanday?
Aslan juda bir oliy darajada. Men buni mamnuniyat bilan aytgim keladi. Ikki qardosh davlat o'rtasidagi aloqalar, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy aloqalar hamma sohada eng yuqori darajada ko'tarildi. Men o'ylaymanki, buning eng asosiy sababi bu Qirg'iziston Respublikasining prezidentlarining bunga bo'lgan xohishi. Ikkinchidan, O'zbekiston Respublikasida Shavkat Mirziyoyevning prezident bo'lib saylangandan keyin shunday bir ochiqlik siyosati boshlanib va yaxshi qo'shnichilik siyosati boshlangandan keyin hozir chegaralar ochilib bordi keldilar va hamma jabhalarda juda faol bo'lmoqda. Biz shu jumladan madaniy aloqalarni olib borishda ularni madaniy hamkorlik, ilmiy hamkorliklarni masalan rivojlantirishda biz ham shunga ishtirok etayotganimizdan biz mamnunmiz.
Xo'p.
Va
tushundim. Xo'p. Kuni kecha Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on turkiy davlatlar uchun yagona alifbo yaratishni taklif qildi. Erdo'g'onning bu taklifini balki muhokama qilishga ham hozircha ertadir. Shu o'rinda shaxsan meni bundan bir necha yillar muqaddam qiziqtirgan bir masalaga qaytmoqchimanda, uzoq o'ylaganim bir masala. Markaziy Osiyo mamlakatlarining mushtarak tarixini yozish masalasi. Balki men qiziqib maqolalar yozib yurgan vaqtdan beri bu masala o'z-o'zidan hal bo'lgandir ham. Balki aytsinchi, olimlar mintaqa tarixini umumiy bir jarayon sifatida yoritishga hojat yo'q deb hisoblagandir. Siz qarashingiz qanday mana shu masalaga?
Fikringizga to'liq qo'shilaman. Haqiqatan ham Markaziy Osiyo davlatlari azaldan tarixa nomlanish har xil bo'lgani bilan yagona davlatlarni tarkibida birgalikda yashab kelishgan, dushmanlarga qarshi birgalikda jang qilishgan, davlat o'z vatanini himoya qilishgan va birgalikda tabiiy ofatlarda va hokazo va ya'ni og'ir kunlarda ham yengil kunlarda ham birgalikda davom etishgan. Bilasizmi, 90-yinchi yillarda sobiq SSR davlati qulagandan keyin sobiq ittifoq tarkibida bo'lgan davlatni faylasuflari, tarixchilari va ijodkorlari bir xatoga yo'l qo'ydida. Ya'ni biz boshqalardan nimamiz bilan farq qilamiz? Biz kimdan ko'ra qadimiyroqmiz? Biz kimdan ko'ra ilm-fanga ko'proq nima qo'shganmiz? Hokazo shunday narsa bilan nimani bir-biridan uzoqlashish. Masalan, shu qozoq, o'zbek, qirg'iz, tojik
tartib ko'rpani o'ziga tortdi.
Ha, ko'pani o'ziga tortish. Ya'ni tarix fanini bir soxtalashtirish, ko'rpani aytmoqchi o'ziga tortishlar. Masalan, umumiy bobolarimiz nima tatak talash boshlandi. Aslida o'sha faylasuf bo'ladimi, tarixchi bo'ladimi? Ular mana shu jarayon boshlandi, shu tendensiya. Ya'ni biz umumiylikni izlashimiz kerak. Biz tarixi bir bo'lgan va kelajagi ham umumiy bo'lgan biz xalqlarmiz.
Savolim shu haqda edi.
Shu masalani hattoki mana buyuk klassik yozuvchimiz, mana ustozimiz hammamiz uchun Chingiz Aytmatov ham juda ko'p shu haqida fikrlar bildirgan va O'rta Osiyo xalqlari madaniyati assambleyasini tuzgan. ya'ni madaniyat orqali, san'at orqali, adabiyot orqali vakillarni birlashtirib turib, o'sha g'oyalarni xalqqa yetkazishni o'z oldiga qo'ygan edi. Buni O'zbekistondan Odil Yoqubov, Abdulla Oripovlar chigit aytmatimni yonida bo'lishgan.
Xo'p, Bejon aka, bugungi suhbatimizga siz ham muallif Mingiz bilan Bo'lat Abdurahmonov bilan tayyorlagan qirg'izistonlik 959 kishi taqdirida, taqdiri to'g'risidagi kitob, o'sha Stalin qatag'onlari qurbonlari to'g'risidagi kitob bugungi suhbatimizga yaxshi bir bahona bo'ldi. Qirg'izistonlik o'zbeklar to'g'risida bilmayman, olimlari, shoirlari, yozuvchilari, arboblari to'g'risida mana shunga o'xshagan bir ishlar qilish rejangiz yo'qmi?
Biz o ishni qilyapmiz. O'shlarni qilyapmiz. Masalan, bilasizmi, Qirg'izistonda o'zbeklar bilan qirg'izlar va boshqa millatlar, mana 100 ga yaqin millatlar azaldan birga yashab kelishgan va Qirg'izistonni rivojlanishiga, taraqqiyotiga katta hissa qo'shishgan. Masalan, SSR davrida qirg'izistonlik o'zbeklardan 4 nafari Sovet ittifoqi qahramoni bo'lgan. Allonov degan mashhur odam Aravondan, u kishi 2 bora sotsialistik mehnat qahramoni bo'lgan. Qirg'izistonlik o'zbeklarning ichidan 34 ta sotsialistik mehnat qahramoni chiqqan. Hozirgi kunda ham mana Qirg'iziston, Qirg'iz Respublikasi davlat, mustaqil davlat tuzilgandan keyin ham ikkita o'zbek insonlarga eng oliy unvon, Qirg'iziston qahramoni degan unvon berildi. Ya'ni bu hammamiz bilgan kosmonavt Solijon Sharipov va professor xirurg Ernis Hoshimovich
Akramov.
Hozirgi kunda mana ikkita bizni qahramonlarimiz bor. Va hokazo akademiklarimiz hokazo, ya'ni aytmoqchimanki, biz shu azodlarimizni xotirasini saqlab qolish uchun Qirg'iziston O'zbekiston do'stlik jamiyati, Qirg'iz Respublikasi O'zbek milliy madaniy markazi va qirg'iz va o'zbek ziyolilari birga bo'lib turib kitoblar nashr qildik. Mana jumladan shuni oldin qilmoqchiman, qo'ymabman. Nariy xonamda bor kitobxonamda.
Yana bir suhbat o'tkazasiz. Ha,
Vatan taraqqiyoti fidokorlari deb. O'shanda shu Qirg'izistonning kelajagi uchun taraqqiyot uchun hissa qo'shgan 150 ga yaqin arboblarni tarixlari yozilgan. Undan tashqari
yaxshi. Rahmat. Rahmat Bejon aka, bugun ozod
nazar.
Bugun ozod nazarda Qirg'izistonlik jamoat arbobi, Qirg'iziston va O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, tarixchi, Qirg'iziston O'zbekiston do'stlik jamiyati ijroiya direktori Bejon Ahmedov mehmon bo'ldi ozod nazarda. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
G'azoda qurbon bo'lgan falastinliklar soni 10022 nafarga yetgan. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu garovdagilar bor ekan, o't ochishni to'xtatish imkonsiz deya bayonot berdi. Ukraina prezidenti Zelenskiy hozir saylov o'tkazadigan vaqt emasligini bildirdi. Rossiya ichki ishlar vazirligi mamlakatda noqonuniy bo'lib turgan migrantlarga hisob varaqlar ochish va nikoh tuzishni man qilishni rejalamoqda. Isroil Hamas urushining 32-chi va Ukrainadagi urushning 622-chi kuni yangiliklari bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Dushanbaga o'tar kechasi G'azo sektorida olov yonayotgani, Isroil Hamasga qarshi urushda hududni bombardimon qilishni davom etgani aks etgan video tasvirlar paydo bo'ldi. Isroil armiyasi Hamas bilan kutilayotgan quruqlikdagi janglarga hozirlik ko'rgan holda G'azo shimoliga havo hujumlari bilan zarba berishda davom etmoqda. Isroil kuchlari vakili o'tgan 24 soat ichida G'azoda quruqlikdagi operatsiya faol davom etayotganini bildirdi. Isroil Hamasning ko'plab harbiy obyektlarini egallab, Hamasning bir qator qo'mondonlarini yo'q qilganini da'vo qilmoqda. Isroil qiruvchi uchoqlari bilan G'azodagi tunnellar, kuzatuv punktlari va tankka qarshi raketalar joylashgan nishonlarga zarba berganini ham bildirdi. Hamas harbiy qanoti hisoblanadigan Al-Qassam brigadasi G'azoda Isroil harbiylari bilan janglarini davom ettirayotganini ma'lum qildi. Al-Qassam brigadasi so'nggi 48 soat ichida Isroilning 27 ta texnikasi, jumladan tanklari va zirhli mashinalarini yo'q qilgani haqida hamda Isroil harbiylariga katta talafot yetkazganini ma'lum qilmoqda. Misr chegara xizmati G'azo sektori bilan chegaradagi Rafah nazorat o'tkazish punkti cheklangan evakuatsiya uchun qayta ochishini e'lon qildi. Bu yerdan Misr avvalda bo'lgani kabi mamlakatga faqat boshqa davlatlar fuqaroligiga ega bo'lgan falastinliklarni hamda oldin tuzilgan ro'yxatga kiritilmaganlarni o'tkazmoqchi. Shuningdek, Misr rasmiylari og'ir yarador bo'lganlarni ham qabul qilishga tayyor ekanlarini bildirishgan. Isroil armiyasi yakshanba oqshomida G'azo shahri to'laligicha o'rab olinganini ma'lum qilgan. Chahal bu yerda blokpost o'rnatgan, u orqali shahardagi tinch aholi vakillari sektor janubiga chiqib ketishlari mumkinligi aytilgan. Internet tarmog'ida G'azoda yashovchilar bu yo'lak orqali janubga yo'l olganlari aks etgan videolar tarqalmoqda. AQSh davlat kotibi Antony Blinken G7 sammitida qatnashish uchun Yaponiyaga keldi. Blinken Yakota aviabazasiga tashrif buyurdi. Buyuk Britaniya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya, Yaponiya, AQSh hamda Yevropa ittifoqi vazirlari Tokioda yig'ilib, Ukraina va Yaqin Sharqdagi mojaroni muhokama qiladi. Blinken sentyabr oyida bo'lib o'tgan katta yettilik davlatlari uchrashuvidan keyin Rossiyaning Ukrainadagi uzoq davom etayotgan urushida Kiyevga doimiy harbiy va iqtisodiy yordam zarurligini aytgandi. G7 davlatlari minglab tinch aholining hayotiga zomin bo'lib, mintaqaviy mojaroga aylanib ketish xavfi bo'lgan Isroil G'azo inqirozidan ko'ra Ukraina borasida ham fikr bo'lishi osonroqdek ko'rinmoqda. 7 noyabr seshanba kuni Tokioda Falastin tarafdorlari yig'ilib, G7 tashqi ishlar vazirlari uchrashuvi oldidan G'azo sektorida o't ochishni to'xtatishga chaqirishdi. 100dan ortiq ishtirokchilar plakatlar ko'tarib yurishda ishtirok etishdi. Politsiya ularni 7lik guruhning mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari 2 kunlik yig'ilish o'tkazadigan joydan taxminan 500 metr masofada to'xtatdi.
Men G7 tashqi ishlar vazirlari hozir amalga oshirishlarini istayotganim Isroil tomonidan G'azoni bombardimon qilishni to'xtatish. Ular buni to'xtatishlari kerak.
Isroil va G'azo sektori o'rtasidagi inqiroz boshlangandan beri G7 mojaro bo'yicha bir nechta jumladan iborat faqat bitta qo'shma bayonot bergan. Guruhning boshqa a'zolari alohida bayonotlar berishgan. Dunyoning turli mintaqalarida esa Falastin himoyasiga ommaviy chiqishlar davom etmoqda. Ayrim hollarda ular noodatiy ko'rinishda bo'lib o'tmoqda. Uzoq Yangi Zelandiyadagi Maori qabilasi vakillari Falastinni qo'llab-quvvatlab, haka deb nomlanadigan ritual raqsga tushishdi. Isroil G'azo bo'lgasidagi harbiy harakatlarda kichik taktik tanaffuslar qilish imkonini ko'rib chiqishga tayyor. Biroq Hamas garovga olingan barcha tutqunlarni ozod qilmas ekan, o't ochishni to'xtatishga rozi bo'lmaydi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu AQShning ABC telekanaliga yoyinda shunday bayonot berdi. Netanyahuga ko'ra, gumanitar yordam yuklarini yetkazish yoki Hamas radikal guruhi tomonidan garovda ushlab turilgan odamlarning chiqishini ta'minlash uchun harbiy harakatlarda tanaffuslar e'lon qilinishi mumkin. Bosh vazir fikricha, otashkesim Isroil armiyasi jihodchilarga qarshi olib borayotgan harbiy harakatlarga xalal beradi. Hamasdagi jinoyatchilarga faqat qurol kuchi bilangina ta'sir o'tkazish mumkin, biz xuddi shunday qilyapmiz, degan Netanyahu ABC News'ga bergan intervyusida. Isroil Hamasni butunlay yo'q qilish maqsadida G'azoda quruqlikdan amaliyotni boshladi. Isroilning havoda zarbalari va harbiy harakatlari natijasida G'azo tinch aholisi orasida qurbonlar soni ko'paygani sayin o't ochishni to'xtatishga chaqiriqlar ham kuchaymoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Opa singillar Rimas Dalin va Lian Ayublar o'zlari tug'ilgan Livan janubidan Bayrutga o'qish uchun ketishga hozirlik ko'rayotgan edi. Ular mashinada yo'lda ketayotganda Isroil raketasi kelib tushishi natijasida uchala qiz va buvisi halok bo'ldi. Onasi esa yaralandi.
Bular yosh bolalar. Ularni qaysi aybi uchun bombardimon qilishdi? Mashinaning ichida erkaklar ham, qurol ham yo'q edi. Faqat bolalar bor bo'lgan. Bu qanaqa adolatsizlik? Erkaklarni yoki ular bilan jang qilayotganlarni nishonga olishsin.
Ularning amakisi Samir Ayub, mahalliy jurnalist, 6 noyabr dushanba kuni mashina vayronalarini ko'zdan kechirib, maktab kitoblari va portlashda yonib ketgan sumkalarni topdi. 14, 12 va 10 yoshli opa-singil Ayublar 7 oktyabrda boshlangan Yaqin Sharq mojarosining oxirgi qurbonlaridir. Hamas tomonidan garovga olinganlarning foto suratlari 6 noyabr dushanba kuni Hamasning Isroilga uyushtirgan hujumining bir oyligi arafasida Quddusning eski shahar devorlarida osildi. Isroilning bildirishicha Hamas jangarilari hujumda 1400 kishini asosan tinch aholini o'ldirgan va 240 dan ortiq odamni G'azoga garovga olib ketgan. Endi Ukrainadagi vaziyatga to'xtalamiz. Rossiya mudofaa vazirligi brifingda Rossiya armiyasi Ukraina armiyasining Kupyansk, Kharkiv, Krasniy Liman, Donetsk va Zaporojye kabi ko'plab yo'nalishlarda hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya kuchlari shuningdek Ukraina kuchlarining bir nechta artilleriya qismlari va avtomashinalarini yo'q qilgan. Ukrainaning HIMARS raketa tizimlari tomonidan otilgan 2 snaryadni tutib olgan. Shu kuniyoq Ukraina qurolli kuchlari boshlig'i e'lon qilgan hisobotda so'nggi 24 soat ichida frontda 50 dan ortiq janglar bo'lib o'tgani ko'rsatilgan. Ukraina harbiylari Rossiya qo'shinlarining Kupyansk, Avdiivka, Marinka yo'nalishlaridagi hujumini qaytardi va harbiy havo kuchlari, raketa, artilleriya va artilleriya bo'linmalari, rus qo'shinlari, texnikalari to'plangan hududlar va havo hujumidan mudofaa obyektlariga maqsadli zarbalar berdi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil ravishda tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya qo'shinlari bir oydan ortiq vaqtdan beri qurshab olishga urinayotgan Ukrainaning Donetsk viloyatidagi Avdiivka shahri tinimsiz o'qqa tutilishdan asli xarobaga aylangan. Ukraina ko'ngillilaridan biri tomonidan nashr etilgan mana bu video 5 noyabrda tasvirga olingan. Shahar butkul vayron qilinganini ko'rish mumkin. Oxirgi 24 soat ichida Ukraina nazorati ostidagi Xerson viloyati hududi 84 marta o'qqa tutildi. Rossiya qo'shinlari mintaqaga 558 ta snaryad otgan. Bu haqda bugun ertalab viloyat harbiy boshqarmasi ma'lum qildi. Boshqarma ma'lumotiga kamida 6 nafar tinch aholi jarohatlangan. Dnepropetrovsk viloyat harbiy boshqarmasi rahbari Sergey Lisakning so'zlariga ko'ra, kecha kechqurun va kechasi Nikopol viloyati Rossiya tomonidan 3 marta o'qqa tutilgan, mahalliy aholidan 1 kishi yaralangan. Otishma paytida cherkov va 7 xususiy turar joy binosi shikastlangan. So'nggi haftalarda anneksiya qilingan Qrimdagi nishonlarga uchuvchisiz uchoqlar va dengiz kuchlarining uchuvchisiz havo hujumlari tez-tez uchramoqda. Anneksiya qilingan Sevastopolning Rossiya tomonidan tayinlangan gubernatori Mikhail Razvorzhayevning xabar berishicha, 7 noyabrga o'tar kechasi Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari 9 samolyotni urib tushirgan va 8 dronni tutib olgan. Rossiya reydlar uchun Ukrainani aybladi, Kiyev odatda hujumlarga izoh bermaydi. Internetda anneksiya qilingan Qrimdagi Kirchdagi Zalif kemasozlik zavodiga 4-noyabr kuni Ukrainaning raketa hujumi natijasida Rossiyaning Askold korveti ko'rgan zarar darajasini baholash imkonini beruvchi fotosurat paydo bo'ldi. Suratga ko'ra, Scalp qanotli raketalari bu Britaniya Storm Shadow raketalarining fransuzcha versiyasi. Kalibr va Onyx qanotli raketalarini uchirishga qodir 8 ta vertikal uchirish moslamasi joylashgan Askoldning markaziy qismiga kelib tushgan va korvetning asosiy qurol tizimini yo'q qilgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.